Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Halisiba di podcast Kata Mahasiswa. Nah, hari ini kita kedatangan gestar nih. Gestarnya itu berasal dari tempat yang jauh banget. Kira-kira ada nggak ya bisa nebak gestar kita hari ini siapa? Selain kan bisa lihat di thumbnail-nya, pastinya kita juga harus lebih kenal dong dengan orangnya. Yuk, kita langsung saja kenalan sama gestar kita. Boleh nih Bang Au, kita perkenalan dulu.
Oke, baik. Semuanya ini boleh lu gua atau lalu saya kamu atau gimana? Bebas aja ya?
Bebas. Boleh kok lu gua juga boleh.
Nalin, nama gua Ulya Rahman dari FSS 19. Itu aja kali ya? Atau apa lagi? FSS 19, terus ya di sini gue sebagai mahasiswa rantau ya, gue ngerantau dari bukan ujung sih, sebelah selatan Pulau Jawa, selatan Jawa Barat gitu, dari daerah Cianjur tapi daerah selatannya gitu, dekat ke pantai selatan. Nah itu daerah, nama daerahnya Sukanegara. Gitu.
Oh, jadi Bang Awal ini dari daerah Cianjur ya, Jawa Barat?
Ya, dari daerah Cianjur. Tapi Cianjurnya bukan Cianjur yang biasa orang-orang tahu ya, kayak Cianjur. Nah, mungkin pusat kabupatennya atau Cipanas yang puncak yang sering orang-orang tahu Cianjur itu di sana. Tapi lebih ke selatannya lagi. Gitu. Jadi dari Kabupaten Cianjurnya pun sekitar 1,5 jam lagi lah. Gitu.
Oh, ala, jadi dari kota Cianjur yang emang kita tahu, terus masih jauh lagi ya untuk ke kediaman dari Bang Aul ini.
Iya, betul. Jauh banget.
Oke, lumayan struggle ya.
Ya, lumayan.
Oke, terus kan dari daerah lumayan pedalaman Cianjur nih, kok bisa tahu UAE itu gimana sih Bang? UAE kan di Jakarta, Jakartanya juga Jakarta Selatan gitu kan. Atau emang Bang Aul ini dari dulu pengen ke Jakarta terus akhirnya pengen ke UAE atau gimana sih? Boleh diceritain nih Bang.
Oke, awal mula tahu UAE. Jadi sebenarnya gak tahu menau soal UAE itu di mana. UAE itu universitas, sebelumnya nggak tahu lah UAE ada universitas namanya Universitas Al-Azhar Indonesia gitu. Cuman karena waktu itu ya lulus SMA biasa, lulus SMA kemudian pilih-pilih universitas yang mana yang kira-kira oke, dan ternyata disaranin oleh kakak waktu itu, karena kakak udah lebih dulu di Jakarta, disaranin untuk di Jakarta aja ikut kakak. Tanya awalnya seperti itu, di Jakarta aja ikut kakak, akhirnya nyarilah itu universitas di Jakarta yang kira-kira cocok apa gitu, yang ada nuansa Islaminya supaya lebih nyaman buat bernaung lah gitu. Jadi akhirnya nemulah Universitas Al-Azhar gitu. Dan sebenarnya dulu juga nggak tahu kalau misalkan UAE itu ada di kawasan elit ya, ada di Jakarta Selatan, ada di pusat kota gitu, deket sama Senayan. Itu juga nggak ngebayangin karena nggak tahu Jakarta Selatan persisnya di mana, Senayan itu persisnya di mana, karena dari lahir sampai ya remaja menuju dewasa tuh ya sampai lulus SMA di daerah gitu, di Cianjur ya. Jadi nggak tahu menau soal Jakarta itu seperti apa. Tapi tiba-tiba kesini ya, sebenarnya awal mula lumayan kaget, tapi ya ternyata nyaman kok ternyata di sini gitu. Gitu.
Oh, jadi tuh proses nyarinya itu apakah nyarinya di Google atau dari mana gitu?
Itu nyarinya di Google. Karena nyarinya di kampus swasta Jakarta di mana nih gitu. Biasa kan banyak tuh yang artikel yang nyusun 10 universitas terbaik di Jakarta Selatan gitu, di Jakarta gitu, 10 universitas swasta terbaik di Jakarta. Nah, ketemulah yang cocok itu Al-Azhar, karena berbasiskan Islam gitu.
Oh, jadi nge-search di Google ya, kayak universitas di Jakarta. Tapi kenapa sih harus Jakarta gitu? Boleh diceritain nggak?
Kenapa harus di Jakarta? Karena tadi, karena diajak kakak. Jadi kakak kandung udah di Jakarta, diajak lah awalnya bareng dia di Jakarta, tapi baru beberapa bulan dia pindah ke Jogja gitu. Jadi ditinggal sendiri di Jakarta gitu. Jadi ngekos sendiri di Jakarta, nggak ada saudara, nggak ada apa-apa. Jadi yaudah ngekos sendiri di Jakarta gitu. Awalnya emang ikut kakak sekitar 3 bulan. Habis itu ngekos karena dari tempat kakak ke kampus lumayan jauh. Jadi akhirnya milih ngekos aja. Dan yang enak juga numpang di kakak gitu. Jadi penting ya udahlah mandiri ngekos aja. Dan selang berapa bulan dari ngekos juga kakak langsung pindah ke Jogja gitu. Jadi di Jakarta benar-benar sendirian. Ya udah sendirian aja gitu di kosan. Nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada saudara yang benar-benar saudara di Jakarta, nggak ada gitu. Bahkan orang kayak yang kenal satu daerah pun nggak ada kayak.
Oh gitu ya. Jadi emang awalnya mau ikut kakak. Nah, dari orang tua sendiri gimana? Apa setuju karena oh di Jakarta ada kakaknya atau gimana nih pas orang tua tahu tiba-tiba kakaknya tuh pindah ke Jogja dan Bang Awol jadi sendirian di Jakarta. Apa dari orang tua tuh ada rasa khawatirnya?
Kalau dari orang tua sih karena ya kenapa diizinkan ke Jakarta karena ya ada kakak yang memang statusnya juga udah menikah gitu. Jadi ya udah relatif aman gitu karena ada kakak. Tapi pasti tinggal pindah ke Jogja ada. Karena udah terlanjur juga di udah masuk sekitar satu semester lebih kayaknya di UI, jadi ya udah mau gimana lagi gitu, terusin aja.
Oh gitu ya, jadi dari orang tua ngerasa aman karena oh iya di Jakarta ada kakaknya ini gitu, jadinya ya udah. Dan ketika orang tua tahu kakaknya itu mau pindah ke Jogja, jadi kayak ya udah terlanjur dan juga udah beradaptasi sekitar satu semester, makanya orang tua mungkin percaya kali ya.
Iya, ya tentunya kepercayaan orang tua penting ya, karena kalau misalkan orang tua nggak percaya nggak mungkin diizinin. Di sini pasti langsung ya udah pulang cari universitas yang ada di Cianjur aja gitu. Itu wali.
Oke, terus waktu proses cari kampus nih langsung ketemu lewat Google Maps atau gimana nih? Atau langsung ke Jakarta langsung daftar atau survei dulu atau gimana nih Bang? Boleh diceritain nih.
Kalau proses masuk ya awal nyari di Google. Tadi yang udah diceritain, setelah nyari kampus-kampus yang dirasa cocok, ketemu UI, kemudian nggak pikir panjang, ya udah langsung daftar waktu itu tes online. Jadi ngisi ya udah ngisi soal tapi secara daring gitu. Jadi isi soal secara daring, terus pengumuman lulus, daftar ulang, baru datang ke UI buat daftar ulang. Dan itu pun berbekal Google Map aja, karena nggak tahu pas daftar ulang baru tahu kampusnya seperti apa, letaknya di mana, kemudian suasananya gimana, dan kaget juga karena wih ternyata ada di pusat kota, kirain tuh ada di pinggiran-pinggiran aja gitu, Jakarta Selatan, tapi di daerah pinggiran ternyata enggak, ternyata di pusat kota. Ternyata di cuman satu halte doang buat sampai ke Senayan gitu. Jadi ternyata di pusat kota banget gitu. Itu.
Oh iya, jadi emang dari rumah asalnya langsung kayak udah online, serba online. Terus akhirnya keterima, baru mutusin untuk ke Jakarta tanpa tahu gimana UI. Ya kan, cuman berbekal dari Google doang informasinya. Itu suatu sih agak amazing juga sih, karena biasanya kan kalau orang-orang mau ke kampus atau kuliah di mana, mereka akan survei kan. Tapi dari Bang Awo ini cukup berbeda ya, jadi berbekal PD aja gitu ke Jakarta langsung ke UI, karena udah keterima gitu. Jadi untung aja nggak zonk ya bang, jadinya bersyukur gitu. Atau gimana nih first impressionnya pas sampai?
Sebenarnya kenapa pede aja, karena ya udah percaya, karena sebenarnya dengar Yayasan Al-Azhar itu udah lama ya, dari karena di Cianjur juga ada sekolah dari TK sampai SMA itu ada gitu dari di Cianjur. Karena Yayasan Al-Azhar emang hampir di seluruh Indonesia kan, cuman nggak tahu kalau misalkan Yayasan Al-Azhar itu punya universitas gitu. Jadi ketika tahu kalau misalkan ada universitasnya ya udah nggak ragu lagi gitu, karena udah tahu kualitasnya kayak gimana di yayasan gitu. Untuk sekolah-sekolahnya udah tahu, jadi ya nggak ragu buat langsung daftar ulang gitu. Gitu, itu sih. Jadi ya ekspektasinya nggak mengecewakan juga sih.
Oke, terus berarti ini dari first impression juga udah baik, terus udahlah kan masuk nih Kak Universitas Al-Azhar Indonesia dengan jurusan apa bang kalau boleh tahu?
Jurusannya informatika.
Oh iya, informatika. Nah itu memilih jurusan itu juga berdasarkan Google atau kayak di Al-Azhar nih, jurusan apa yang bagus atau gimana nih milih informatika?
Kenapa milih informatika ya? Sukanya di situ gitu, karena dari SMA ya, dari kelas 10 mulai suka sama komputer, dan alhamdulillah dikasih perangkat komputer juga buat secara personal di pas di rumah, jadi lumayan ngoprek lah sama komputer. Jadi pas mau kuliah ya udah jurusannya informatika, dan universitasnya di mana itu tergantung nanti keterimanya di mana gitu, dan ternyata keterimanya di Al-Azhar. Ya udah, nggak terang dilihat informatika juga akreditasinya udah oke, ya udah ambil langsung informatika. Dan mikirnya juga informatika terus di Jakarta, dari sisi peluang pekerjaan meskipun persaingannya banyak ya, dari sisi peluang juga banyak gitu. Jadi ya berimbang, tapi kesempatannya lebih banyak gitu. Jadi ya kuat-kuat bersaing aja, tapi yakin ya udah ambil informatika gitu di Al-Azhar gitu. Jadi emang kenapa informatika ya, karena emang udah cukup seneng lah sama komputer gitu.
Oh jadi emang udah passionnya di situ ya bang. Jadi tuh bang Awo itu orang yang nyari jurusannya dulu, baru universitasnya di mana itu nomor 2. Jadi yang penting jurusannya dulu ya bang.
Iya, karena nentuin dulu kan, kayak kita mau berkarir di mana dan mau jadi apa gitu. Kalau misalkan modal universitas aja kan, meskipun dapatnya UI, tapi kalau nggak cocok, kayaknya nggak akan nyaman juga gitu. Meskipun kampusnya UI, tapi jurusannya nggak cocok, ya ngapain gitu, buat apa?
Iya benar juga ya. Jadi kalaupun nggak nyaman dan nggak sesuai passion kita, juga nggak nyaman dalam menjalankan kuliahnya gitu ya. Benar sih, itu perlu dicontoh sih dari Bang Awo ini. Dan terus pas nyampe nih ketemu dong sama teman-teman. Nah kan tadi udah first impression ke kampus, kalau ke lingkungannya dan ke teman-temannya itu gimana nih Bang first impressionnya?
Kalau sama teman-teman yang agak menarik nih, karena ya mau gimana pun dari daerah ya, dari daerah, dari bahasa yang dipakai juga sehari-hari beda di sana, ketika di sekolah, dari bahkan di keluarga, dari sebelum sekolah, pas sekolah, dari TK sampai SMA itu ya native Sunda gitu. Jadi pas datang ke Jakarta agak sulit buat menyesuaikan kayak, wah ini kalau misalkan ngomong kayak gini tuh harus gimana ya, nadanya harus gimana, terus kosakatanya apa yang gini. Kadang-kadang ini tahu nih Sundanya ini, tapi bahasa Indonesianya apa gitu, kayak agak susah lah buat awal-awal buat ngobrol sama orang gitu. itu sih paling yang apa ya namanya, culture shock ya, kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan karena mungkin dari secara geografis juga udah beda jauh gitu, dari pedesaan ke perkotaan gitu.
Itu sih yang
cukup buat struggle, tapi itu yang paling diingat gitu, yang paling beda gitu. Dan karena dari dibanding kita tetap di lingkungan kita dari awal gitu, nggak ada. Jadi apa kelebihannya, kita jadi tahu dua lingkungan yang berbeda sekaligus gitu, ketika bergaul sama orang sedaerah itu gimana, dan bergaul sama orang yang daerah ini tuh gimana gitu. Dan apalagi daerah-daerah yang di Jakarta gitu, di ibu kota, yang pergaulannya udah beda jauh gitu. Itu sih.
Oh, jadi yang pertama mungkin bahasa ya. Biasanya aik maneh atau abdi sih kalau.
Nah, itu kayak gitu. Kalau ya, pergaulan kayak gitu.
Kan, tapi sekarang berubah jadi kayak lo gue gitu. Mungkin
itu
kayak canggung kan ngomong kayak gitu. Tapi mau gak mau kita harus adaptasi kan. Karena kalau kita gak adaptasi pun kita akan tertinggal. Jadi mau gak mau Bang Awang ini terus adaptasi sama teman-teman. Teman-teman tuh kayak gimana orangnya. Biar kita tuh bisa diterima di masyarakat. Ya kan, daripada kita tuh nge-stuck dengan bahasa kita yang gak semua orang tuh ngerti. Mau gak mau kita yang harus ngikutin gimana orang beradaptasi dengan bahasa Indonesia gitu kan, bahasa yang semua orang ngerti lah.
Iya, itu. Jadi ya sekarang juga masih ada keceplosannya sih, ketika di sini di Jakarta ngobrol keceplosan, ada kata apa logat atau kosakata Sunda yang keluar gitu kayak kadang-kadang, atau pas pulang ke Cianjur tiba-tiba ngobrol apa misalkan lu gini, ini teman yang di Sunda gitu, tapi ini di daerah beda lagi gitu. Kayak teman-teman yang di Sunda, biasanya nyebut mana, kenapa jadi lu gitu. Lu padahal ini di Cianjur gitu, harusnya ngobrolnya ya Sunda, jangan ini. Kadang-kadang keceplosan gitu, karena gak fokus, lagi enak ngobrol, tiba-tiba keceplosan gitu. Salah nentuin bahasa gitu, itu sih yang ini. Karena ketika pulang sana kan ya udah ketemu lagi sama teman-teman yang di sana gitu. Ketika pulang sini ketemu teman-teman yang di sini gitu. Kadang-kadang kebalik itu cara penggunaan bahasanya gitu.
Jadi lebih seru sih, agak men-challenge diri sendiri gitu gak sih? Kayak oh iya, gua lagi sama teman Sunda. Oh, ngomongnya harus Sunda. Kalau lagi sama teman Jakarta ngomongnya Jakarta gitu ya.
Iya. Walaupun pas sama yang di Jakarta juga ketahuan orang Sundanya, karena dari logatnya ada yang nggak bisa dihilangin gitu. Meskipun ngerasanya kayak ini udah nggak ada nih, gitu. Tapi orang yang denger tuh pasti orang Sunda ya. Kok tahu? Ya itu logatnya ketahuan. Emang masih ada gitu logatnya. Padahal nggak ngerasa, tapi kalau misalkan orang lain denger gitu berarti emang melekat dan susah dan nggak bisa dihilangin gitu. Karena emang masih terus dipakai kan. Dan
iya,
kayaknya nggak akan hilang juga sih.
Iya, kalau misalkan logat kan emang udah bawaan dari lahir gitu kan. Sama aja misalkan iya, kayak orang orang Inggris, orang luar negeri gitu ke Indo, misalkan ngomong bahasa Indonesia pun ya emang bahasa Indonesia, cuman pasti agak logat-logatnya logat-logat sana. Jadi ya udah, kalau misalkan logat sih pasti orang tolerin gitu. Yang penting jelas iya, gitu ngomong apa. Walaupun biasanya kalau Sunda tuh lucu sih logatnya.
Ya kan? Ya mau gimana pun itu bahasa ibu ya istilahnya, jadi bahasa pertama yang diajarkan gitu. Jadi bahasa Indonesia tuh pahamnya, belajarnya bukan diajarkan, tapi kalau seingetnya sih, kalau kayaknya belajar bahasa Indonesia itu lewat tontonan sih, lewat nonton SpongeBob, nonton ya pokoknya tontonan-tontonan dari kecil lah. Kan bahasa yang digunakan kan TV bahasa Indonesia, jadi tanpa diajarin pun tiba-tiba ya paham aja gitu, nggak inget juga kenapa bisa bahasa Indonesia, kenapa bisa dengan sendirinya punya multi apa sih yang disebut kalau misalkan menguasai dua bahasa itu,
multilingual atau apa gitu ya. Pokoknya punya kemampuan berbicara dalam dua bahasa, tapi yang ada yang ngajarin gitu. Yang satu emang karena bahasa pertama, dan yang satu karena tontonan gitu. Karena sebenarnya di sekolah juga kalau di sana ketika awal-awal itu guru pun menjelaskannya pakai bahasa Sunda ya. Karena saking hampir 100% orang Sunda gitu, karena jarang ada pendatang gitu. Bahkan cuma banyak pendatang kayak ya yang dagang nasi Padang segala macam gitu, tapi karena saking minoritasnya jadi mereka yang pasti berbahasa Sunda gitu. Itu sih.
Iya ya, dan di sana pun setahu gue ada pelajarannya kan ya, bahasa Sunda. Kalau teman-teman gue yang di Bogor sih bilang ada.
Iya, karena ada pelajaran bahasa daerah kan. Kalau misalkan, gue nggak tahu ya kalau di Jakarta kayak gimana, apakah ada pelajaran bahasa Betawi atau enggak. Tapi kalau misalkan di daerah kayak di Jawa Barat ada pendidikan bahasa Sunda, kalau di Jawa Tengah ada pendidikan bahasa Jawa, itu masing-masing daerah punya gitu. Jadi memang kita diajarkan bahasa Sunda, aksara Sunda kayak gimana, walaupun gue juga gak bisa nulisnya sampai sekarang, karena susah. Itu semuanya diajarin sih. Jadi ya wajar kalau misalkan sangat melekat gitu.
Oke, kalau di Jakarta sih lebih ke arah PLKJ sih, pendidikan, pokoknya tentang kesenian Jakarta gitu, bukan bahasa Betawinya. Jadi nggak ada yang bahasa Betawi sih. Kalau bahasa Betawi kayaknya emang nggak mungkin deh ada di pelajaran sekolah, karena kan terdengarnya mungkin untuk di sekolah Jakarta kan mayoritas pakai bahasa Indonesia kalau di Jakarta, jadi nggak mungkin Betawi sih. Oke, lanjut nih Bang, gimana sih ini rasanya? Momen-momen yang bikin lo tuh ngerasa, oh enak ya jadi anak rantau, sama, ih gak enak juga ya jadi anak rantau. Itu gimana tuh? Boleh dong Bang diceritain.
Kalau momen jadi anak rantau ya tentunya kita bisa ngerasain apa yang gak dirasain sama mahasiswa yang gak rantau. Salah satunya kita bisa hidup di tempat atau di daerah yang jauh dari rumah gitu. Itu enak gak enak sih sebenarnya, tergantung orangnya. Kalau misalkan hidup jauh dari rumah, pertama ya yang biasanya hidup di desa, yang ya, biasanya jam 8, jam 9 malam itu udah sepi banget. Terus kalau misalkan, pemandangannya juga kiri kanan depan belakang itu ya gunung sama hutan aja gitu, sama paling perkebunan teh kalau di sana. Tapi kalau di sini kan ya suasananya beda jauh gitu, jadi ada pengalaman beda lah, ada pengalaman yang menarik lah. Jadi ada kayak perjalanan hidupnya nanti bisa menarik nih kalau diceritain gitu. Terus apalagi ya enaknya ya, ya lebih bebas sih, tapi ya asal tanggung jawab aja gitu. Bebas, misalkan bebas mau ngapain aja. Maksudnya bisa keluar dan bisa main, bisa macam-macam lah. Jadi ya yang penting tanggung jawab dan tahu apa mana yang salah dan mana yang benar gitu. Jadi banyak yang bisa dilakuin lah kalau misalkan rantau, karena kita benar-benar hidup sendiri kan. Di kosan gitu, jadi apa-apa sendiri. Bahkan kalau orang lain kan mikir itu pas belajar, pas ngerjain sesuatu. Kita anak kos mau makan juga mikir gitu, mau makan apa ya sekarang ya gitu. Gitu. Kalau nggak enaknya, ya itu tadi enak-enak ya sebenarnya kalau jauh dari rumah lah intinya. Kalau tadi kan enaknya karena ya suasananya, tapi nggak enaknya jauh dari rumah itu kita nggak bisa tiap hari ketemu orang tua gitu. Itu mungkin itu salah alasan paling pertama tuh yang gak enak, tuh gak bisa ketemu orang tua setiap hari gitu. Karena kalau misalkan yang asli di sini kemudian kuliah pulang pergi dari rumah gitu kan, pasti paginya pamitan sama orang tua, pulang ketemu orang tua lagi gitu. Kalau kita pamitan ke orang tua 2 bulan 3 bulan baru ketemu lagi gitu, gitu. Bukan pamit pamit pagi terus pulang malam, tapi pamit Agustus pulang Desember kadang-kadang gitu. Nah gitu, itu yang gak enak, paling gak enak itu karena gak bisa ketemu orang tua dan kita gak bisa tahu kondisi orang tua kayak gimana. Dan kebetulan juga gue anak bungsu, anak bungsu dan satu-satunya cowok, dan kakak gue dua-duanya udah nikah. Jadi gue gak bisa lihat kondisi orang tua kayak gimana, apakah sehat-sehat aja, apakah sakit atau gimana, kita gak tahu gitu. Karena ya salah kalau misalkan mau tahu ya kita harus mastiin langsung ya, cara mastiin langsungnya harus pulang gitu. Jadi dan pulangnya juga bukan perkara gampang gitu, kita harus ngelakuin perjalanan sekitar 6-7 jam buat pulang gitu. Itu sih yang gak enaknya. Kemudian ya itu makan, harus mikir makan apa. Kemudian dan kayak sekarang nih, jadi kebetulan gue baru mendingan, baru belum benar-benar sembuh ya, baru mendingan. Jadi dari hari Kamis tuh kemarin demam sama flu batuk, dan sekarang baru mendingan. Dan yang gak enaknya adalah sendiri ya bapak gitu, beli obatnya sendiri, makan meskipun gak enak dipaksain ya sendiri, karena ya gak ada yang ngurusin gitu. Gak ada yang ngurusin, gak ada yang ngingetin makan atau apapun, ya gak ada. Bener-bener sendiri aja gitu. Kayak gitu, paling ya kita andelin temen lah ya, paling gitu. Makanya ya apa, kayak kita harus pinter-pinter lah, kita cari temen yang bisa nolongin kita gitu. Karena ya kita bener-bener sendiri kalau misalkan ngekos gitu. Jadi kalau sakit itu yang paling gak enak setelah gak ketemu orang tua, yaitu kalau sakit sendiri gitu. Itu juga salah satu dari gak ada orang tua gitu. Jadi apa-apa sendiri gitu. Itu sih paling.
Aduh, kok gue jadi terharu ya bang. Gue sebagai anak yang bukan anak rantau tuh jujur gak relate sih. Karena apa-apa setiap hari gue ketemu orang tua gue, dan gue termasuk orang yang lumayan manja gitu kan. Jadi ketika mendengar cerita lo, justru gue terharu gitu loh. Kayak gue membayangkan kalau gue jadi lo gitu, kayak hah, apa gue akan nangis setiap hari. Karena gue juga bukan tipikal yang bisa jauh gitu dari keluarga, keluarga besar. Mau keluarga besar, mau orang tua, pokoknya gue tuh gak bisa sendiri lah intinya gitu. Dan setelah mendengar cerita lo ini, lebih ke arah, oh yang gue bayangin nih ya, kalau merantau tuh kayak enak ya, bebas. Tapi kita bebasnya itu gak enak, ngerti kan?
Iya. Yeah.
Setelah gue dengar cerita lo kayak, oke, keputusan gue benar sih, gue gak ngerantau. Terus habis itu gimana nih kalau misalkan kangen sama orang tua, apakah di telepon atau video call atau gimana tuh?
Kalau itu biasanya ya video call sih, kayak video call tanya lagi apa, ada kegiatan apa, ada kabar apa di sekitar rumah gitu, paling gitu. Terus biasanya karena ada grup keluarga, biasanya ada grup keluarga, tapi ya keluarga satu rumah aja gitu. Jadi isinya paling cuma orang tua sama ya kakak gitu-gitu doang. Paling kita ya video call grup aja gitu. Karena kebetulan jauh-jauh gitu. Jadi anaknya ya paling, anak-anaknya emang merantau semua sih gitu, kayak gitu. Paling gitu aja.
Gitu ya. Terus tadi yang menyinggung Bang Aul ini sakit, terus kalau sakit tuh di kosan doang kah, atau ada usaha kita ke rumah sakit, terus dari ibu kos atau bapak kos gitu, perhatian gak sih? Gimana tuh Bang?
Sebenarnya sakit di kosan tuh udah yang sama ya, udah 2 kali sih. Dulu semester 2 pernah sebelum pandemi, beberapa sekitar 2 bulan sebelum pandemi itu, sebelum kayaknya coronanya belum ada positif, belum ada kasus positif pertama pun belum ada kayaknya. Baru beritanya udah ada tapi masih di Cina gitu. Itu pernah kena flu batuk juga. dan itu juga sama demam juga, itu nggak ada apa-apa sih dari ibu kos, karena yang ada di kosan cuman penjaganya aja gitu, nggak ada apa-apa. Jadi ya udah bener-bener mandiri aja. Kalaupun perlu ke dokter ya berangkat sendiri gitu. Kebetulan yang sekarang nggak berangkat, cuman pakai obat warung aja, tapi yang dulu itu sempet sampai ke puskesmas, dan itu ya udah pesan Gojek aja gitu, kayak gitu.
Oh, jadi benar-benar mandiri ya, apa-apa tuh sendiri?
Iya, ya sendiri siapa lagi, ya mau siapa siapa lagi?
Iya sih, benar. Oh, tadi BTW naik Gojek, jadi lu di Jakarta tuh berpegang dengan ojek online atau gimana?
Sebenarnya bawa motor, jadi udah terbiasa bawa motor. Jadi kalau pulang lama gitu, misalkan libur semester, itu pulang bawa motor. Jadi ya touring lah, touring tapi sendiri, itu solo riding. Itu ya sama sekitar 6-7 jam juga perjalanannya. Jadi kalau di sini bawa motor kesehariannya. Cuman kalau misalkan kayak kasusnya kemarin sakit, ya mau bawa motor juga susah, jadi ya udah pesan Gojek aja buat ke puskesmasnya gitu. Gitu.
Oh, jadi sebenarnya untuk daily lo lebih ke arah punya motor pribadi ya, untuk ke kampus, untuk beli itu gitu. Oh, dan lo pernah pulang ke sana dengan motor dari Jakarta gitu?
Ya, sering. Udah, kayaknya udah lebih dari 5 kali sih, udah bolak-balik naik motor.
Itu prepare-nya gimana ya, kalau boleh tahu, lo double jaket berapa? Kan misalnya kalau naik motor lama-lama, apa nggak dingin atau gimana tuh?
Kalau prepare-nya ya biasa aja ya, pakai jaket. Ya jaket yang tebel lah ya, yang jangan yang jaket yang casual biasa gitu. Ya ya yang proper buat nahan angin lah intinya. Terus ya masker, celananya ya jeans yang tebel, terus sepatu, ya udah kayak gitu aja. Terus sarung tangan paling.
Oke, boleh banget nih Bang kasih tips ke pendengar kita. Gimana sih tips untuk kita yang mau naik motor jauh? Karena jujur kalau gue sendiri aja dari rumah gue di Jakarta Timur, dan gue kalau ke kampus tuh jarang banget naik motor karena jauh, menurut gue tuh jauh ya untuk naik motor, karena kayak capek, dan mungkin karena gue udah jompo kali ya, jadi udah pegel gitu loh. Gue udah gak nyaman untuk lama-lama di motor, jadi gue lebih prefer naik kereta, naik MRT, naik Transjakarta gitu, ketimbang gue harus naik motor. Nah, boleh dong Bang kasih tips untuk kita-kita nih, apa sih tipsnya biar naik motor tuh enggak pegel, apa gak usah dirasain atau gimana nih?
Sebenarnya gimana biar gak pegel ya, susah juga jawabnya, karena buang motor ya pas kalau lama-lama pasti pegel ya. Jadi tipsnya sih kalau misalkan ragu-ragu sama kurang fit, ya sebaiknya jangan gitu, jangan bawa motor, apalagi jaraknya jauh gitu. Gue bawa motor itu kalau lihat di Google Maps ya, kalau lihat dari Google Maps dari kosan sampai ke rumah itu sekitar 160 kilo kalau lihat dari Google Maps. Itu kan ya lumayan, itu 160 kilo itu bukan jarak yang pendek gitu. Dari sini ke Jakarta Utara juga nggak sampai 30 apa berapa, 40-an gitu, gitu. Nggak sampai setengahnya gitu. Jadi pertama ya pastiin badannya fit lah. Terus kalau misalkan pegel ya istirahat dulu gitu. Kalau gue sih biasanya istirahatnya nyambi gitu, biar nggak ya sekedar peregangan lah. Peregangannya sambil isi bensin, biasanya isi bensin atau sambil ke toilet dulu, itu peregangan terus maju lagi gitu. Jadi usahain banyak berhenti lah, meskipun nggak usah lama-lama, karena kalau misalkan kelamaan, misalkan sampai setengah jam berhenti itu mau maju lagi males gitu, karena udah nyaman duduk, jadi males lagi buat lanjutin perjalanan gitu. Tapi ya maksimal 15 menit lah cuman buat regangin dari posisi yang duduk lama, ya regangan dulu atau sekedar buat ke toilet atau sekedar beli minum, antri di pom bensin, yaitu manfaatin buat regangan dan jangan lama-lama karena nyaman nanti ya. Jadi malas jalan lagi dan akhirnya efek sampingnya muncul duluan gitu, karena kalau udah bawa motor pasti udahnya pasti pegel-pegel, nggak mungkin enggak gitu, kayak gitu. Jadi kalau mau bawa motor jarak jauh, jangan usah istirahatnya, boleh sering istirahat tapi jangan lama-lama gitu, itu sih.
Oke, jadi sering-sering istirahat aja kali ya dari bawa motor, karena oh ya, terlebih kan lo itu yang mengendarai kan, jadi emang tangan pun ngaruh ya, pegel gak pegel itu kan, kita kayak nge-stuck megang stang gitu kan, jadi mau gak mau harus berhenti untuk istirahat. Jadi 160 kilo ya kalau gak salah, itu jauh banget sih, dan itu naik motor itu gue amazing banget sama lo, sumpah. Kayak itu real kan, naik motor itu patut ditiru sih. Mungkin itu juga bisa apa ya, menghemat ya gak sih, kalau misalkan lo tuh mau pulang ke rumah itu jadi bisa menghemat untuk biaya transport juga kan ya.
Kalau misalkan dihitung transport emang lebih murah, tapi gak jauh lebih murah banget gitu, nggak murah banget, nggak, selisihnya nggak beda jauh sih sebenarnya, cuman kayak kalau naik motor itu kita lebih fleksibel aja, kayak kita bebas mau berhenti di mana, terus kadang kita mau bawa apa, oleh-oleh gitu, jadi bebas mau beli, berhenti di mana, beli apa dulu, kan kita sepanjang jalan kan puncak banyak tuh yang bisa dibeli gitu. Terus ke, ya pokoknya sepanjang jalan tuh ada aja yang bisa kita beli buat dijadiin buat tangan ke rumah gitu. Jadi kalau di naik motor itu lebih fleksibel buat beli-belinya. Kalau misalkan naik bis kan ya kita nggak bisa berhenti sembarangan gitu. Ya udah ketemu terminal sama terminal aja gitu. Jadi terbatas lah yang bisa kita beli gitu. Itu sih. Terus sama kalau di bis itu kadang-kadang lama nunggu di terminalnya, kadang-kadang bisnya nggak ada gitu, atau majunya lama karena nunggu penumpangnya penuh gitu, biasanya kayak gitu. Kadang-kadang kalau misalkan gue pulang siang berangkat dari Jakarta lewat terminal Kampung Rambutan, itu kalau misalkan naik bis nyampe terminal di Cianjur itu sekitar misalkan agak malam, sekitar jam 7 atau jam 8, itu berangkat lagi dari mobil selanjutnya buat ke daerah yang ke rumah itu mungkin bisa jam 10-an gitu. Jadi nyampe ke rumah itu bisa jam 12 malam gitu. Jadi banyak lamanya itu di terminal gitu kalau naik bis, itu sih. Jadi lebih enak naik motor karena efisiensi waktunya jadi lebih banyak gitu.
Oke, jadi kalau naik motor tuh lebih efisien dan lebih fleksibel juga kan. Kita suka-suka kita mau berhenti di mana, mau ngapain gitu. Gak terpaku sama jadwal juga. Kan kalau bis kan kayak entah ada lagi resikonya ketinggalan dan lain-lain gitu kan.
Iya, cuman motor juga resikonya emang lebih tinggi sih.
Iya sih, benar. Apalagi kalau jauh ya jaraknya.
Ya, karena ya namanya di jalan pasti ada insiden aja gitu. Pernah ya kita berdoanya ya semoga selamat, karena kita niatnya pulang buat ketemu orang tua, buat jenguk orang tua kayak gimana, dan perangkat juga niatnya buat nuntut ilmu gitu aja sih, buat minta apa keselamatan di jalan kayak gitu. Karena yang namanya di jalan kita nggak tahu kondisinya gimana, tiba-tiba terakhir pulang itu sebenarnya tiba-tiba ketemu apa, tiba-tiba macet, nggak tahu sebabnya apa, ternyata ada yang kelindes dan masih ada mayatnya gitu kelihatan. Itu resiko yang bukan kita yang ngalamin, tapi kan kita lihat mayat kelindes di pinggir jalan tuh ngeri juga, karena kita lagi bawa motor gitu posisinya, jadi pas bawa motor juga jadi lemes gitu, kayak gitu. itu aja sih resiko-resiko kayak gitu yang ya kita harus berani gitu ngambil resiko kayak gitu.
Itu seriusan bang, maaf lah tadi gue menyela karena gue agak speechless, kayak itu seriusan.
Itu kejadiannya kemarin bulan Agustus pas pulang, rencananya mau karena baru beres UAS kan kemarin semester 6 ya, jadi pulang ke Cianjur di daerah Ciawi itu, di daerah Ciawi pas baru mau nanjak ke puncak tiba-tiba macet, ternyata ada yang Vespa jadul yang kelindes kayak gitu.
Itu bisa bikin jadi kenangan buruk juga kalau kayak setiap lewat jalan situ kali ya.
Jadi ya keinget aja gitu.
Keinget lagi gitu, kayak kemarin gue ngeliat ini, perjalanan pun jadi gak fokus gara-gara ngeliat hal kayak gitu. Itu risky banget sih, itu ya minusnya lah ketika lo bawa kendaraan sendiri.
Ya kayak gitu, itu udah resiko lah.
Iya sih, benar banget, itu resiko yang mengganggu mental. Jujur mental gue juga rada-rada lemah gitu, jadi kalau gue ngeliat kayak gitu sih gue akan lemes dan memutuskan untuk pesan Gojek aja deh, gue gak jadi naik motor.
Rian, nah, itu posisinya udah di Ciawi ya, mau balik lagi ke Jakarta jauh, diterusin juga masih jauh, udah di tengah-tengah gitu posisinya, yaudah mau diterusin ya, aja.
Benar sih. Oke deh, kita mungkin beralih topik karena jujur gue takut kalau bahas mistis-mistis. Nah, yang ada gue gak berani Ciawi. Gimana, kan kalau biasanya anak kos itu identik dengan hal-hal yang apa ya, ada ya, gak semuanya sih. Mungkin ada yang irit atau menghemat lah, istilah lebih bagusnya tuh hemat. Nah, kalau lu tipikal yang hemat atau enggak sih bang?
Kalau ditanya hemat atau enggak, sebenarnya kalau dihitung di Jakarta kayaknya, khususnya Jakarta Selatan, kayaknya ya cukup menghemat sih, meskipun gue ngerasanya boros gitu itu, karena wah sehari bisa ya, meskipun gue batasin maksimal itu harus maksimal banget itu, gue harus ya yang kalau bisa jangan lewat dari 50 ribu lah gitu, tapi itu menurut gue udah lumayan boros gitu kalau misalkan dibanding dengan di Cianjur, tapi ya nggak usah dibandingin juga karena gue ada di tempat yang biaya hidupnya cuma lumayan tinggi gitu, bahkan tertinggi ya kalau nggak salah di biaya hidupnya, jadi ya mau gimana lagi gitu, tapi ya sebisa mungkin gue ngirit lah, dan kalau bisa ada uang tambahan yang bisa gue lakuin gitu, yang bisa gue kerjain kayak gitu, karena emang uang bulanan juga udah lebih dari cukup ya buat biayain kebutuhan sehari-hari gitu di sini. Cuman kita kan punya keinginan ya, kita karena baju sepatu kayak itu udah nggak di cover lagi gitu. Kalau misalkan ngomong baju baru, mau sepatu baru, ya udah beli sendiri gitu. Jadi ya kita harus pinter-pinter gitu gimana caranya ngolah uang bulanan ini bisa buat makan. Kalau misalkan butuh baju bisa beli baju, kalau misalkan butuh sepatu bisa beli sepatu gitu ya. Salah satu caranya selain ngirit adalah nambah pemasukan kayak gitu.
Iya, nah tadi lo udah singgung juga tentang nambah pemasukan. Kalau dari lo sendiri tuh ada gak sih apa kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pemasukan lo di Jakarta? Tapi sebelum menjawab, gue juga mau kasih tanggapan deh. Jujur, gue pun yang sesama tinggal di Jakarta, which is gue di Jakarta Timur, terus gue kuliah di Jakarta Selatan, tuh merasa agak culture shock sih tentang harga-harga di sini. Jadi
ya, kena lumayan karena itu.
Lumayan, apalagi yang mungkin yang di luar kota kali ya, karena gue pun yang masih satu daerah, masih sama-sama Jakarta, tuh pun rada-rada shock gitu. Cuman ya kita udah hampir mau 4 tahun ya, hampir 4 tahun ya kita beradaptasi dengan dengan Jaksel kalau kata orang-orang, ya udah mulai beradaptasi lah ya. Oke bang, lanjut ke yang tadi, uang jajan tambahan nih, kira-kira dari lo ada nggak sih kegiatan-kegiatannya?
Kalau uang tambahan dulu semester 1 kan di dibekalin printer ya dari rumah tuh, hidup ada printer jadi dibawa gitu buat kepentingan tugas segala macam, karena dulu ada raprak segala macam kan, nah gitu. Dan dari situ penghasilannya dari printernya. Jadi laprak yang butuh print laprak, yang butuh print sampo atau print makalah segala macam, yaudah ditinggal kirim filenya, salah satu lembar tinggal hargain berapa gitu, nanti tinggal print, terus pas besoknya tinggal bagiin, terus ya jadi jasa jasa printer lah, jasa print kayak gitu dulu semester 1. Jadi lumayan tuh dari jasa print, cuman ya udah modal beli kertas, ngeprint, nggak usah ngedit file, filenya udah ada, tinggal cek print, besoknya dibayar gitu. Gitu sih, karena dulu kan pas awal-awal semester 1 pas masih normal sebelum pandemi, fotokopian yang deket perpus itu penuh terus kan ya. Nah itu jadi kesempatan tuh buat nyari orang-orang yang malas ngantri gitu ya, salah satunya buat buka jasa print ini gitu. Terus pas pandemi pulang ke Cianjur ya, pulang ke Cianjur jadi full online, jadi sempet full selama kurang lebih 2 tahun kurang di Cianjur. Jadi gak ngekos dulu tuh itu karena pandemi full online kan. Terus Desember 2021 kemarin balik lagi ke sini dan ngekos lagi sampai sekarang gitu. Jadi udah mau setahun setelah pandemi gitu di sini. Dan pas online itu gak ada pemasukan ya, karena online yang habis aja jasa printer lagi gitu. Dan salah satunya paling dari jasa install ulang paling ya, install ulang, dan itu bukan penghasilan tambahan karena udah gak ada uang bulanan gitu. Jadi ya udah buat jajan aja di sana gitu. Terus pulang lagi ke sini, uang tambahan selanjutnya ya dari ASLEB. Jadi ngelamar jadi ASLEB dan keterima, jadi ada pemasukan lagi sambil kelas, sambil ngaslep gitu. Kemudian dari ASDOS juga, kebetulan dipercaya juga dari ASDOS, dan ada juga dari situ. Itu sih sekarang, kalau buat sekarang.
Oke, jadi dari mulai awal merintis aja, merintis gak tuh? Dan, oh, kalau dulu mungkin cover ya, untuk aprak.
Iya.
Print cover, jadi untuk pendengar di sini mungkin masih ingat dengan laporan praktikum fisika yang ada covernya, ataupun yang anak bio, gizi maupun tekpeng pun kimia, biologi kan juga butuh cover yang di print gitu kan. Even kita nulis tangan laporannya, tapi tetap butuh cover. Jadi itu bisa jadi peluang usaha orang-orang rantau yang bawa printer ke Jakarta kali ya. Itu bisa jadi tips tuh dari Bang Awo. Terus pas online juga ya, emang semua juga lagi pada turun sih. Jadi syukur-syukur kita masih bisa makan pun udah alhamdulillah ya. Apalagi pas pandemi kemarin. Jadi kalaupun kita belum bisa menghasilkan uang, it's okay gitu. Terus kalau sekarang wah cukup bagus juga nih tracknya dari Bang Awo, dari ASLEB, terus jadi ASDOS, itu bisa apa ya, memotivasi kita semua untuk kita tuh ke Jakarta jauh-jauh juga harus punya value gitu, ketika nanti kita pulang ke daerah kita. Kita pernah jadi ASLEB, kita pernah jadi ASPRAK, kita pernah jadi ASDOS, itu kan suatu pengalaman yang bagus juga kan, jadinya harus dimanfaatkan. Betul-betul. Nah, mungkin obrolan kita pada hari ini yang sangat amat informatif ya, khususnya untuk gue pun sangat informatif dan rada mellow tadi gue yang membahas tentang jauh dari orang tua gitu. Jadi cukup memberikan kesan untuk gue di sini dan untuk teman-teman yang sekarang lagi dengerin juga. Makasih banyak dari Bang Awal udah berbagi pengalamannya pada podcast kita pada hari ini. Dari lo nih, ya, ada kesan-kesan gak nih untuk teman-teman semua atau apa namanya tips untuk sesama anak rantau? Boleh nih Bang.
Oke, buat tipsnya ya, khususnya di Lazar mungkin ya, gue nggak tahu juga ya buat anak rantau yang di kampus-kampus lain, tapi khusus di Lazar karena yang rantaunya itu bisa dibilang cukup jarang ya, meskipun gak dikit juga tapi persentasenya lebih sedikit gitu daripada yang orang-orang sekitar Jabodetabek gitu. Jadi tantangannya lebih ekstrim lagi gitu, karena gue juga di kelas cuman berapa orang anak rantau, 3 orang aja dari sekitar 28 mahasiswa itu, 29 cuman 3 orang yang rantau gitu. Jadi tantangannya ya meskipun di awal kita ya ini sebenarnya agak kurang buat diceritain, tapi boleh buat jadi motivasi ya, karena ada pasti ada aja di ketika kita masuk ke satu lingkungan yang baru, pasti ada aja buat kita diremehin karena asalnya dari daerah, dari kampung gitu, dari kampung. Jadi pasti ada kesan buat diremehin kalau misalkan orang kampung itu kurang gitu. Tapi ya kita bisa buktiin bahwa kualitas SDM orang kampung itu ya sama aja gitu kayak orang kota, nggak ada beda. Ya lingkungannya aja yang beda, tapi kalau dari kualitas pendidikan, pengetahuan, karena di kampung itu belum tentu informasi nggak masuk gitu. Jadi informasi pasti masuk, dan informasi yang kita dapat juga kurang lebih sama gitu. Dan kita harus bisa buktiin bahwa misalkan sebagai mahasiswa rantau, sebagai anak daerah, ya kita bisa buktiin bahwa kita nggak bisa kalah saing gitu buat dari sisi akademis maupun non-akademis gitu. Itu sih yang paling terasa ya, paling terasa, dan itu juga yang nentuin kita bisa dihargai atau enggak nantinya gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa nunjukin kualitas kita, terus kita sempat diremehin karena orang daerah, itu akan menjadi beban kalau misalkan kita down karena itu gitu. Jadi lebih baik kita tunjukin kalau misalkan kita bisa gitu, dan cara menunjukinnya ya berusaha gitu sekuat mungkin. Kalau misalkan usaha dulunya nggak pernah belajar, ya udah belajar gitu, misalkan 1 jam 2 jam masih kurang memuaskan, coba ditambah lagi itu jam belajar perharinya. Itu sih karena gue juga jujur dulu IPK semester saat, kalau IPK tuh berarti harus akumulasi, berarti tahun pertama ya, berarti setelah selesai semester 2 itu belum nyampe 3 semester IPK-nya, cuman 2,97 gitu. Itu sempet pesimis juga sih, apakah sesusah ini gitu. Tapi ketika ditambah jam belajarnya, ketika explore lebih banyak lagi, alhamdulillah sekarang udah jauh gitu di atas 3 gitu. Jadi tipsnya ya itu, tunjukin kalau misalkan kualitas SDM-nya sama aja dengan berusaha lebih keras gitu. Jadi kan berusaha lebih keras itu tanda SDM yang bagus gitu. Itu sih.
Iya, betul banget tuh. Sangat amat memotivasi ya kan. Jadi jangan jadikan perjalanan kalian nih udah jauh-jauh dari daerah terus ke Jakarta tuh cuman sama kayak orang-orang yang emang tinggalnya di sini gitu kan. Juga harus lebih effort supaya ada pembedanya gitu. Ya kan, maksud dari Bang Awol tuh kayak gitu.
Iya. Yeah.
Karena untuk kalian yang anak rantau tuh udah effort kan ke Jakartanya pun, jadi jangan sampai tuh jadi biasa aja gitu. Kalian juga harus lebih luar biasa. Tapi untuk yang di Jakarta pun jangan merasa kayak, oh gue bukan anak rantau dan gue biasa aja. Jangan juga, kita juga harus sama-sama berkompetitif. Yeah. Hal yang lebih baik lagi gitu. gitu.
Ya, terutama anak rantau dari segi biaya itu dua kali lipat ya. Karena selain bayar kuliah juga bayar kosan gitu.
Oh iya benar ya.
Jadi jangan disia-siakan lah biaya gitu.
Iya tuh, apalagi kan orang tua udah mempercayai kita, kalian maksudnya yang ngerantau gitu kan. Jadi jangan sampai mengecewakan dan mengupus harapan orang tua yang udah ngasih kalian kepercayaan jauh gitu kan. Lebih, ya kan, ibaratnya tuh lebih percaya orang ketua kalian yang ngerantau ketimbang kita yang sampai di Jakarta gitu. Karena kan kita pulang pergi ya ketemu orang tua gitu. Tapi kalau yang anak rantau kan orang tuanya udah ngasih kepercayaan penuh. Jangan sampai kita mengecewakan mereka gitu. Justru kita harus membanggakan diri gitu di depan mereka. Kayak ini loh bu ya, kita gak sia-sia ke Jakarta. Aku gak sia-sia ke Jakarta dan lain-lain itulah. Nah kita hari ini pembahasannya cukup sangat memotivasi ya, apalagi narasumbernya itu Bang Aul. Ya siapa sih yang nggak tahu Bang Aul di kalangan, mungkin yang nanti anak-anak informatika bisa niru nih dari Bang Aul. Kalau mau tanya-tanya terkait tadi kayak jadi ASLAB, jadi ASTOS tuh boleh banget nih ngehubungin Bang Aul ya Rahman. Mungkin podcast kita pada hari ini sekian kali ya Bang. Terima kasih ya Bang.
Jadi narasumber. Sama-sama.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dadah.